Největší světová elektronická měna Bitcoin se na začátku měsíce rozdělila na dvě části. Jedna skupina vývojářů totiž usiluje o to, aby systém dokázal zpracovat víc peněžních transakcí než doposud. Stali se členové bitcoinové komunity obětí hry, známé jako letadlo, případně pyramida. Viděla na systému jen hrstka zasvěcených a ostatní investoři s pláčů nad výdělkem. Zeptám se v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali ekonom, ředitel Liberálního institutu, specialista na teorii ekonomických a měnových systémů a taky kryptoměny Dominik Stroukal. Dobrý den.
Dobrý den.
Právník a publicista Aleš Rozehnal je se mnou rovněž ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, já se zeptám nejdříve na tu základní otázku, na kterou požádám o krátkou odpověď, je-li to možné. Pane Rozehnale, je Bitcoin skutečně podobný letadlu pyramidě, to znamená, že je to podvod?
Podvod bych to asi nenazýval, nicméně domnívám se, že to vykazuje všechny znaky té takzvané bubliny, respektive bublin, které se v historii vyskytovaly. Počínaje tou bublinou, která se týkala tulipánových cibulí, až po bublinu, která se týkala nekrytých cenných papírů, a domnívám se, že tak jako všechny tyto bubliny splaskly, tak jednou splaskne i ta bitcoinová bublina.
Co si o tom myslí Dominik Stroukal?
Tak jestli tam někde je nějaká malá bublina nebo není, to je jedna věc, a teďka třeba může být, každopádně ta cena nespadne k nule, jako se to u letadel stává. Kdyby cena dneska spadla jenom o trošku, tak já hned běžím a nakoupím a nebudu jediný, takže ta cena jen takhle jednoduše spadnout nemůže. Jestli to je bublina v tom smyslu ekonomickým, to si myslím, že určitě ne, protože k tomu, aby vznikly bubliny, tak je právě potřeba vytvářet někde něco z ničeho. To, co se děje dneska v systému, kde vytváříme peníze, které nejsou ničem krytý, tak je možný, že prostě nafukujeme bublinu, lidi mají víc peněz, které nikde předtím nebyly, nakupují víc a lidi více vyrábějí, tím roste HDP, nakonec se zjistí, že ty peníze byly vytvořeny z ničeho a padne to. To se tady stát nemůže. Tady se prostě vytvořila komodita, je to jako kdyby jsme našli prostě nový prvek, kdyby jsme našli zlato. A samozřejmě lidi, kteří ho mají na začátku, tak na tom vydělají víc než lidi, kteří ho budou mít na konci.
Dá se, pane Rozehnale, přirovnat Bitcoin ke zlatu, které se také obchoduje na burze a řídí se jeho cena tím, jaká je po něm poptávka, případně jestli se o něj lidé nezajímají, pak je levnější, když je o něj zájem, pak je dražší samozřejmě, není to to samé?
Oni zastánci Bitcoinu velmi často tuto paralelu kladou, nicméně ona je tak trošku falešná. Ono samozřejmě některé společné znaky má, zlato i Bitcoiny mají, jich je omezené množství, a nějakým způsobem se těží, dobývá se, nějakým způsobem se obchoduje. Nicméně ono, když se podíváme na tu vnitřní hodnotu každé té komodity, tak je každá jiná. Zatímco zlato je potřebné v průmyslu, je potřebné ve šperkařství a tak dále, tak Bitcoin vlastně žádnou vnitřní hodnotu nemá, kromě toho, že to může sloužit jako platební mechanismus. To samozřejmě určitou hodnotu představuje, ale žádná další tam hodnota není obsažena v tom Bitcoinu.
Je to tak, že ten vnitřní smysl Bitcoinu chybí?
Ano, nic jako vnitřní hodnota neexistuje. To je věc, o které se debatuje v ekonomii strašně dlouho. A my jsme si i mysleli, já, kdybyste se mě ptala před několika lety, tak bych možná řekl to samé, že jako vnitřní hodnota by tam nějaká být měla, ale nic jako vnitřní hodnota neexistuje. Teď se to u Bitcoinu právě ukazuje. Zlato má taky z velké části jenom monetární hodnotu. Představa, že by se zlato přestalo používat jako peníze nebo jako prostředek uchování hodnoty, že by se přestalo používat k investicím, tak by zůstalo možná na zuby nebo na nějaký řetízky, možná právě část průmyslu, ale ta cena by byla zlomek toho, co je dneska. Takže to samé by mohlo být u Bitcoinu. Tam jsou taky aplikace, které jdou dál než jenom investice nebo prostředek směny. Jsou tam aplikace, které na blockchainu v pozadí běží.
Co to je?
Blockchain je ta technologie, která Bitcoin pohání. To je ta myšlenka, že nemusíme mít někde centrální server, který kontroluje, jestli v tom systému nikdo nepodvádí, ale jsme schopni všichni v tom systému kontrolovat každý každého. Kdokoliv chce, může ověřovat, jestli v tom systému nikdo nepodvádí. Což je technologie samou sobě zajímavá, a dokavať prostě budou lidé přicházet na další aplikace, tak Bitcoin jako takový bude mít cenu, protože ho bude možné k něčemu použít. A nemusí to být nutně peníze.
Není tohle důvod myslet si, že se nemůžeme stát obětí hry zvané letadlo nebo pyramida, protože každý může kontrolovat každého v prostředí, ve kterém se Bitcoin kontroluje, jak říká Dominik Stroukal?
No, to jsou trošku rozdílné věci. Samozřejmě ta technologie je fascinující. To bez pochyby, já myslím, že bude mít daleko sáhlé využití než jenom u Bitcoinu. Ona vlastně, blockchain je určitou databází, která je rozprostřena mezi tisíci, desetitisíci počítačů a to je skutečně fascinující věc. A skutečně tam vlastně jsou díky tomu vyloučeny nějaké podvody či podobné nekalé jednání. Nicméně to je ta technická stránka věci, která je, myslím, nespochybnitelná mezi a nikdo nebude její význam nějak umenšovat. Ale problém je ten, že kromě té technické stránky věci lidi začali Bitcoin využívat i jako určitou jako uchovatele hodnoty. No a takovou funkci ten Bitcoin nemá.
Nefunguje to jako normální peníze? Tedy, že nemají úplně vnitřní hodnotu, ale používáme je, abychom v nich uchovali něco, co chceme získat? Tedy hodnotu toho, co chceme získat?
Zase ta podobnost je trošku jenom vlastně taková na povrchu. Ono by se zdálo, že tak, jak jsme dříve měli komodity, které se vzájemně měnily, jako byla sůl, kožešiny a tak dále, následně jsme ji nahradili zlatem, zlato jsme nahradili papírovým penězi, papírové peníze jsme nahradili záznamy v počítači, které byly nějakým způsobem centralizovány, tak nyní jsme je nahradili vlastně záznamy v počítači, které byly decentralizovány. Ale ten hlavní rozdíl mezi tou měnou, která, máte pravdu, není také ničím krytá, žádnou reálnou hodnotou.
Už to tak není.
Ano, je to ta takzvaná fiat měna, nebo fiat peníze, tak ta jejich vnitřní hodnota spočívá v tom, že existuje stát a stát nás nutí, abychom tu měnu přijímali a abychom tu měnou platili. Kdežto u toho Bitcoinu žádná takováhle moc neexistuje. Existuje jenom zde společná vůle těch osob, které ten Bitcoin používají.
Chybí, pane Stroukale, záruka v tom případě, jak říká Aleš Rozehnal, jelikož tady není žádný stát, který by používal a nutili lidi používat tu měnu, tak se může její hodnota měnit v závislosti na poměrně krátkém čase a to výrazně a taky se to děje?
Já tomu argumentu rozumím, akorát já ho vnímám úplně obráceně. To, co dneska máme se současnými penězi, je opak. Já nemám záruku, že se někdo nezblázní, může se stát, že si zvolíme prezidenta, kterýho nebudeme mít rádi a on zvolí centrální bankéře, kteří budou blázni a můžeme mít měnu, která nebude mít žádnou hodnotu přes noc. To se nám u těch kryptoměn jen tak stát nemůže, což je jako obrácný. Já to, co si myslím, že je důležité na těch kryptoměnách, je právě, že postrádají, že postrádáme někoho, kdo by to mohl ovlivnit negativně. Že žijeme dneska v době, kdy česká koruna a potažmo v podstatě všechny měny v západním světě jsou jakž tak stabilní a všechno je v pořádku. Jako co není, může být relativně rychle, co se stalo ve 20. století tolikrát. A viděli jsme to a pozorovali jsme to i nedávno. Dneska můžeme pozorovat Venezuele. To jsou věci, které se
znehodnocení měn.
Jasně, to se děje pořád. To se děje. Každé desetiletí máme nějakou velkou hyperinflaci. A já budu radši, když nebude nikdo, kdo to bude moc ovlivňovat. Dneska s tím nemáme problém v západním světě, ale do budoucna bych se toho bál.
Můžou věci, kryptoměna, řekněme, bitcoiny nebo cokoliv jiného nahradit, pane Stroukale, úplně měnu, když říkáte, že vy nevěříte, tedy státní měny do budoucna?
Já doufám. Já bych doufal, že to bude zlato ještě před pár lety. Teď se ukázalo, že se dá vytvořit něco, co je omezené zásobou a co lidé poptávají, co má nějakou hodnotu. Přestože třeba nemá žádnou jako užitnou v průmyslu, i když ten Bitcoin nějakou má, se dokáže vytvořit na internetu, což je strašně důležité, že to máme na internetu kvůli tomu, protože můžeme jednoduše mezi počítačem si to posílat. My konec konců peníze, které máme dneska, si posíláme pomocí internetu. Prakticky cokoliv dneska odešlem, tak nějakou chvíli projde internetem. A teď máme měnu, která nemá nějaký centrum, který by bylo možný ovládnout. A to nejenom ze strany státu, já se nebojím jenom ani tak státu, jako třeba i těch konkrétních bank. Historie je protkaná příklady, kdy samotný bankéř se sebral peníze, ukradl a zmizel někde na druhé straně světa. A toho bych se dneska bál. Toho bych se bál obzvlášť v chudých zemích, obzvlášť v zemích, které jsou pod nějakou diktaturou. Zase, jak říkám, v západní světě s tím nemáme problém, ale Bitcoin může být úplně skvělý nástroj pro chudé země, pro chudé lidi.
Můžeme to brát i jako výhodu, pane Rozehnale, že Bitcoin není vázený na žádnou státní moc nebo na žádnou banku a že se, jak říká pan Stroukal, vyvarujeme toho, že se někdo zblázní nebo uteče z penězi do jiného státu?
Já celkem chápu tu oblibu Bitcoinu, která vlastně vyvírá z určité nedůvěry jednak ten bankovní systém nebo obecně ve finanční systém, což se ukázalo v té poslední krizi, že on skutečně moc spolehlivý a robustní není. Takže v tom rozumím. Stejně tak rozumím tomu, že jeho obliba vyvírá z takové té určité nedůvěry v ty centrální instituce, protože obecně oni v celém tom západním světě prochází určitou krizí. Nicméně ten odkaz na to, nebo ta obava z toho, že by ty fiat peníze, fiat měny byly nějakým způsobem inflační, to nám, myslím, nehrozí. To vlastně není problém v posledních desetiletích. Byly různé jiné problémy, to ano, ale nicméně inflace problém od 70. let není. Takže tohoto bych se skutečně neobával, ale víte co, ten stát sice není ideální. Jako
tedy neobával byste se nějakého znehodnocení měny, jako ano, zažila republika třeba v 50. letech minulého století.
Přesně tak, nebo ty stagflační působením v 70. letech. Nicméně pořád ten stát, když to není žádná skvělá božská instituce, tak pořád vždycky přinutí ty obchodníky a ty občany, aby tu měnu používali, byť teda ona není krytá ničím. Tady sice ten Bitcoin také není krytý ničím, tom je ta určitá podobnost s těm fiat měnám nebo fiat penězům, nicméně není zde žádná moc, která by byla schopná přijímání těch peněz zaručit. Navíc ona má v sobě zabudované, v tom svém strojovém kódu má zabudovanou tu deflační politiku nebo deflační složku. Abychom nějaké oběživo udrželi v chodu, tak existuje mnoho matematických modelů, že musí být určitá inflace v něm zabudována. Nám se to jako spotřebu to moc nelíbí, my spíše máme rádi deflaci, nicméně z hlediska ekonomiky ta deflace je smrtící, protože ona v podstatě způsobuje určité zamrznutí trhu.
Když třeba víme, kolik je Bitcoinu a bude.
Přesně tak. A my, já si myslím, že to uvidíme v tom někdy okolo toho roku 2030, když se podíváme na tu křivku, jak nám bitcoiny se budou generovat, tak oni v podstatě dojdou, ty poslední, a tehdy podle mě začne zamrzat ten trh, protože už nebude příliš vůle ty bitcoiny prodávat, nikdo nebude chtít je prodávat za nižší cenu, než je nakoupil. Dosáhne to nějaké maximální noty, kterou budou lidé ochotně dávat. Dojde k zamrznutí trhu, tak jako to vidíme třeba k zamrznutí realitního trhu a ten trh se zhroutí.
Do studia přišli právník Aleš Rozehnal a ekonom ředitel společnosti Bitcoin Consulting Dominik Stroukal.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Stroukale, to, co popsal Aleš Rozehnal, by se dalo přirovnat k určitému prasknutí bubliny, tedy k tomu, kdy letadlo dojede nakonec své dráhy a možná se zřítí. Tak. A teď by mě zajímalo, jestli si myslíte, že okolo roku 2030, kdy bude vyčerpána velká většina z bitcoinů, 21 milionů by jich mělo být a víc ne, že zkrátka už přestanou mít hodnotu, lidé se jich nebudou moci zbavit, nebudou je ani nakupovat, nebudou mít žádnou hodnotu?
Já si myslím, že to úplně přesně naopak. Ty debaty o deflaci, inflaci jsou věčné a mohli bychom tady mít o tom vlastní diskuze, ale zkusím to jenom stručně. Ono právě systém, v kterým žijeme dneska, ten inflační, vytváří to, že my dodáme na trh nějaké nové peníze ve formě nových hypoték, vytvoří se nové peníze, ty lidi začnou utrácet a jsou opravdu motivováni spíše utrácet než šetřit. To znamená, že my nešetříme na budoucnost a začneme stavět baráky, ale v budoucnosti je nikdo nechce koupit.
Protože peněz je neomezený počet.
No ne, neomezený, ale jich čím dál tím víc. Lidé ty nové peníze
utrácí. Ale lidé
utrácí.
To tak vnímají, peníze prostě jsou a budou.
Je jich teďka hodně, dneska to vidíme, ceny nemovitostí rostou a lidé utrácí za současné věci, staví baráky do budoucnosti, ale nikdo na ty budoucí baráky nešetří. Což je přesně ten problém a kvůli tomu ta bublina může splasknout. Tak kvůli tomu vznikla bublina v roce 2007-2008, kvůli tomu vznikla bublina za velké hospodářské krize. To jsou pořád stejné mechanismy. Ta inflační politika, která dodá lidem nové peníze, které oni utrácejí, ale nespoří na budoucnost. To je naopak u měn, které jsou omezené zásobou, tak tohle nastat nemůže. prostě asi bychom tolik neutráceli za současné věci, asi bychom možná tolik nelítali na dovolenou jako v letošním roce a nenakupovali tolik nemovitostí. Ale otázka je, jako je to špatně, prostě bychom šetřili na budoucnost, měli bychom větší úspory dneska při současných úrokových sazbách, prostě nevyplatí spořit a lidé všechno utrácejí a ceny rostou. Ale jako je to dobře?
To znamená, že Bitcoin by mohl být jakýmsi signálem pro změnu celého životního stylu?
A nejenom Bitcoin, ale to jsou lidé, kteří si třeba myslí, že Bitcoin není ta odpověď, že bychom se měli vrátit zpátky ke zlatu, a ten argument je podobný. Když se podíváme na vývoj cen během zlatého standardu, tak ceny pomalu spíše klesaly. Díky technologickému pokroku, díky konkurenci, ceny mají tendenci spíše klesat. A nebyl to žádný problém. Samozřejmě dneska nám naroste víc HDP, když donutíme lidi utrácet, ale chceme to.
Vy tvrdíte, že kdybych si teď koupila Bitcoiny, takže v roce 2030 nebudu litovat?
Já si to myslím.
Vy si to myslíte, máte je.
Proto nějaké bitcoiny mám. A otázka je, jestli to bude bitcoin, který bude vypadat stejně, jako vypadá dneska, což si nemyslím. A není jenom bitcoin, je více kryptoměn, mezi sebou si konkurují, lidé se snaží inovovat. A na začátku jsme to zmínili, vznikají nové kryptoměny, některé se dokonce jmenují bitcoin podobně jako bitcoin cash a tak. A bitcoin musí reagovat, takže ten bitcoin si vyvíjí a bude vypadat úplně jinak v roce 2030 než dneska. Ale pořád to bude pravděpodobně kryptoměna, která bude mít nějakou hodnotu.
Pane Rozehnale, pokud se týká letadla nebo pyramidy, tak tam je jedna věc vždy jistá, to jsou zakladatelé, kteří se snaží vytěžit co nejvíc lidí nalákaných do této hry. A z těch potom mají právě ti zakladatelé peníze. To tady ale chybí. U Bitcoinu není úplně jasné, kdo za ním stojí, je tam nějaká imaginární identita japonského programátora, ale to víme, že tak není. Tak není tohle důkaz, že nejde o letadlo?
No, já tam jsem na začátku říkal, že tam nevidím ten podvodný prvek, který u letadla je vždycky přítomen. Nicméně, když se podíváme na to, jak se generovaly ty Bitcoiny v začátku, potom v roce 2009, tak vidíme, že ono to bylo relativně snadné. A vlastně v tu dobu byla generováno obrovské množství, na dnešní dobu obrovské množství bitcoinů, a tady se domnívám, že to je taková moje spekulace, že to zřejmě právě byly ty osoby, které byly spojeny s tím zakladatelem. V současné době takzvané dolování bitcoinu je čím dál tím složitější a složitější, že dávají se dohromady počítače, které spotřebují obrovské množství energie, proto se umisťují na Islandu a na podobných místech, kde je ta energie levnější, kde chlazení je levnější. Čili to dolování, generování bitcoinu je čím dál tím těžší a těžší. Nicméně ty osoby, které na začátku relativně v vozovkách snadno získali bitcoiny, tak určitě na tom vydělají víc, než ty, kteří získávají bitcoiny nyní. No a úplně nejhůř na tom budou ti, kteří budou získají ty bitcoiny jako poslední předtím, než ta bublina praskne. Ty právě zaplatí tu cenu vlastně za všechny.
Jednoduchý popis, pane Stroukale, tohto se může stát, nebo vy si to nemyslíte? Vyloučil byste takový scénář?
Já nemůžu vyloužit nic, ale myslím si, že to je nepravděpodobné. Je to úplně stejné u Bitcoinu jako u čehokoliv jiného. A nemusíme jít jenom ke zlatu. Samozřejmě, že lidé, kteří těžili zlato před několika staletími, tak když někam kopli do skály, tak ho našli kilo. Dneska je to těžké, k tomu potřeba hromada energie, hromada lidí a vytěží se málo. A takhle je to se vším. Když prostě přijde někdo s novým produktem, přijde prostě někdo s novou odrůdou jablka, tak na začátku prostě, když to o tom nikdo neví, tak to nemá skoro žádnou cenu, a čím víc to lidé chtějí, tím větší je cena. Ten jediný rozdíl u Bitcoinu oproti státním penězům je to, že nikdo nemůže manipulovat s nabídkou, že nikdo prostě ve chvíli, když by byla náhodou padala cena másla, tak zakročí a začne vylévat mléko do polí, což se konec konců děje. A tak to samé nemůže udělat u Bitcoinu tím, že by viděl,
že padá. Teď cena másla roste, pane Stroukale. No, ale teď se nevylévá.
No právě, protože ona by přirozeně padala, ale to se zemědělcům nechce. Takže by nikdo zakročil, takže my nemáme centrální banku na máslo, i když děláme podobné věci, nemáme centrální banku na spoustu věcí, ale máme i na peníze. Je to škoda, prostě proč by peníze nemohly být úplně normální komodita jako všechno ostatní.
Diskutují ředitel Liberálního institutu, odborník na kryptoměny Dominik Stroukal a právník Aleš Rozehnal. Proč by peníze nemohly být, pane Rozehnale, komodita jako všechno ostatní? Ta poslední poznámka pana Stroukala.
Už jsme si to v minulosti, v historii vyzkoušeli, fungovaly takové paralelní měny v takových jakoby lokálních rozměrech ve Spojených státech, v Rakousku, nicméně vždycky se právě, buď to byly tedy zakázány potom tou centrální vládou, anebo se zhroutily pod tou svojí jakoby deflační váhou. Ono totiž třeba v ten rakouský případ, oni tam fungovali trošku jako ty ta měna, které se ve středověku říkalo brakteáty, že se vždycky vlastně pouštělo do oběhu míň a míň těch peněz. No nicméně ono to zní sice samozřejmě jakoby pěkně, že vlastně si bude všechno držet stále svoji cenu, nicméně problém je ten, a je to skutečně ukázáno několika matematických modelů, že pokud je těch peněz neustále stejně v té ekonomice, tak lidé si spoří, protože nemají jistotu, že nějaké další peníze získají, jakmile si spoří, jakmile nedávají do spotřeby, tak dochází k zamrznutí trhu a to má za následek to, že ekonomika stagnuje. A samozřejmě můžeme vést otázky, jestli je to dobře nebo špatně. Nicméně,
jestli je špatně šetřit.
Jasné, jestli je špatně, že nedochází, že ekonomika neroste. Ono skutečně je otázka, jestli vlastně bychom všichni měli směřovat k tomu, že každý rok dosahujeme 5-10% růstu ekonomiky, jestli je to správné, co chceme. Nicméně ta ekonomická krize, jak se ukázalo, nebo ta deprese v té ekonomice většinou má velmi negativní vliv na lidi. A když se podíváme na ty bubliny v historii, tady zmiňoval třeba tu bublinu v 30. letech v Americe, tak ono to bylo přesně tím, že byly nadhodnoceny akcie, které takovou hodnotu neměly. Jo, takže se ukázalo, že se obchoduje velmi čile s něčím, co vlastně nemá svou vnitřní hodnotu a proto nakonec k té krizi došlo.
Tak Dominik Stroukal vrtí hlavou.
Vrtím hlavou, protože samozřejmě akcie byly nafouknuté, ale tím prvopočátkem bylo právě to, že se vytvářely peníze z ničeho. Centrální banka ve Spojených státech byla založena 1913, přišlo to krátce potom a ty peníze, které se vytiskly, tak prostě lidé začali utrácet a dříve nebo později, když prostě ty peníze začnete utrácet, tak prostě za někdo nakoupí nějaké akcie. Pravděpodobně se nestrojnásobí nákup banánů, ale nakoupí se akcie, nakoupí se nemovitosti a cena těchto věcí na tom trhu rostla a všichni očekávali, že poroste i do budoucna, což byla nafouknutá bublina právě díky tomu, že jsme měli inflační peníze, právě díky tomu, že jsme měli centrální banku. Kdyby to bylo předtím, by se to stát v podstatě nemohlo.
Změní podle vás, pane Stroukale, kryptoměny nejenom Bitcoin, ale i on pohled na peníze jako takové už navždy? Bude mít takový vliv?
Já si myslím, že ten vliv má minimálně v tom, že se o tom diskutuje. Je prostě skvělé, že jsme dneska tady a bavíme se o tom, jak by měly vypadat peníze. To je debata, která byla na několik desetiletí zapomenutá, přitom se vedla po staletí. A to je minimálně věc, která je důležitá. A myslím si, že je složité si představit budoucnost, kdyby v nějaké formě nefigurovaly. I kdyby se nestaly penězi budoucnosti a nepoužívali jsme je všichni, tak minimálně jako je obtížné si představit, že by se mi přestal používat já a lidé, kteří je používají kolem mě. A možná se nedostanou k široké veřejnosti, možná prostě po nich nebude taková poptávka, ale my už v té ekonomice žijeme a já už jsem včera si dal
myslíte
pivo za Bitcoin.
No,
jasně, já už jsem prostě včera si dával pivo za Bitcoin úplně normálně a nedokážu
a taky chutnalo.
A chutnalo úplně stejně, možná trošku líp, když to člověk zaplatí těma kryptoměnama.
Nemůže být i určité pozitivum Bitcoinu, pane Rozehnale, že se lidé nebudou soustředit tolik na banky a banky ztratí svou výsadní pozici, kterou v tuto chvíli ve většině vyspělého světa mají.
Ano, bez pochyby. To v tom vidím velkou výhodu Bitcoinu a vůbec obecně kryptoměn. Mimochodem, když se podíváme na počet těch kryptoměn, tak jich je přibližně 700. Vlastně Bitcoin jako takový ztrácí to své výsadní postavení, ono v současné době zaujímá se 40% těch kryptoměn a ten podíl se stále snižuje. To je také to, že ono vlastně, když hovoříme o tom, že je to něco unikátní, no, tak ono to zase tak unikátní není, protože sice naprostá většina těch kryptoměn jsou určité deriváty k Bitcoinu, ale existují i ty, které jsou založeny na zcela něčem jiném. A není vyloučeno, že vlastně za pár let nebo za několik měsíců přijde někdo s nějakou podobnou úžasnou technologií, jako je blockchain, ale a vlastně vznikne něco podobně lákavého. Ale ohledně těch převodů peněz a zasahování bank, tam naprosto souhlasím s tím, že je to vynikající nástroj, protože banky v posledních 10 letech se skutečně chovají velmi neodpovědně. Samozřejmě i se všemi těmi negativy, co to má. Například ten státní dohled nad praním špinavých peněz, tam nebude žádný. Taky, jak už jsem zmiňoval, třeba kryptoměna Monero je jedna z nejoblíbenějších převodních
měn. Máte nějakou kryptoměnu, pane Rozehnale?
Pardon, já to dořím pro mexické drogové kartely. Takže to je to negativum. Samozřejmě to, že ty státy trošku zase přehnaly a vlastně ingerují do všeho, nahlížejí do jakékoliv finanční transakce, to je věc jiná.
To se nemusí líbit.
To se nemusí líbit a určitě se nelíbí. Ano, kryptoměny mám a domnívám se, že v současné době je to dobrá investice.
Takže dál budete investovat.
Určitě do určité míry investovat budu.
Když se teď bavíme, tak my tři už jsme si něco přečetli o bitcoinech, o prostředí, ve kterém se obchoduje, ale určitě se to, pane Stroukale, netýká většiny posluchačů. Není to jenom záležitost pro vyvolené?
Já si nemyslím, možná před několika lety, já si vzpomínám, když jsem poprvé přednášel o bitcoinu někdy v roce 2013, tak to bylo obtížné, protože člověk musel si něco nainstalovat na počítač a přemýšlet, jako jak to tam stáhnout a jak to funguje. Dneska aplikace, kterou mám v telefonu, je mnohem jednodušší než aplikace, kterou používají moji rodiče na internetové bankovnictví a u komerční banky nějaké.
Nebo nějaké tam banky.
A komerční banka je terminus technicus. No, to je. Takže ta aplikace, kterou používají moji rodiče u banky, je úplně řádově složitější než aplikace na Bitcoiny. Já tam mám pouze dvě tlačítka, mám tam poslat a přijmout a nic jiného to moc neumí a ani není proč. Aplikace u banky má spoustu dalších věcí a je složitější. Vůbec nechápu, jak se v tom může někdo vyznat ve všem. Tady mám jenom přijmout, odeslat. Takže dneska je to fakt jednoduchý. Existují bankomaty venku, v Praze jich je několik, existují platební karty, že člověk to ani nemusí řešit, ani neví, že tam má bitcoiny a zaplatí tím v krámě, akorát prostě někam pošle peníze a vevnitř má na platební kartě bitcoiny. Takže to uživatelská infrastruktura je dneska mnohem lepší, než byla před několika lety a neustále se vyvíjí.
Ředitel Liberálního institutu, taky ředitel společnosti Bitcoin Consulting Dominik Stroukala, právník, publicista Aleš Rozehnal byli hosty Pro a proti. Díky, nashledanou.
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 Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.